ukusokolola. Icipandwa chalenga ikumilimo na fibili. Kabili mumulu mwamwenwe ichishibilo chikalamba. Umwanakashi akupene akasuba. Nomweshi mwisamba liamakasa yakwe. Na pamuto wakwe ichilongwe chantanda ikumi na shibili. Aline fumo. Kabili akuta pakukomwe fumo. No kuchula pakupapa. Elio mumulu mwamwenwe ichishibilo chimbi. Moneni. Ichingwena chikalamba ichakashika. Ichava nemitwe chinelubali. Nensengo ikumi. Napamitwe ya chiko ingala chinelubali. Kabili umuchila wachiko wakule chakaniko chapalifitatu chantanda shamumulu. Nokushiposa pesonde. Awe chingwena chaiminine kuchinso chamwanakashi uwalaswa apape. Ukuti ilio apapa chilie umwana wakwe. Wene apapile umwana. Umwana mwaume. Uli nokuchemene nkoshonse kunkonto ya chela. Kabili umwana wakwe ali ulwilwe kulilesa. Na kuchipuna chakwe chabufumu. Kabili umwana kashi afulumukile kumatololo. Eko amwene apa kuikala apate anishiwa kulilesa. Kukuleka bamulishe uko inshiku ikanalimo ne mianda ibili na makumi mutanda. Awe kwabukile uvului mumulu. Mikaeli na bamalaika wakwe baile kukulwa ne chingwena. Ne chingwena chaluile na bamalaika wachiko. Lelo bali fililwe. Kabili tabakweta pa kuikala kwabo mumulu. Kabili chingwena chikalamba chapo selwe panshi. Ichisoka chikote ichitwa kasevanya. Kabili satana. Ichilufya bonse abaikala muchalo chonse. Chapo selwe pesonde. Naba malaika wachiko vapo selwe pamona cho. Elio na umfuile shiwili kalamba mumulu. Lileti.
Nomba fia ise pusukilo na amaka. Nobufumu wakwa lesa wesu. Nolupaka lwakwa Kristu wakwe. Icho apo selwe kashinina wabamu njine fwe. Ubashinina kuchinso chakwa lesa. Wesu. Akasuba nobushiku. Kabidi bene. Bamu chimfishe. Kumulopa wa mwana wa mpanga. Na kuchebo chabunte wabo. Kabiri tabate meno imeo yabo kufika na kumfwa. Eicho sangala leni. Mwe miulu na mweba ikalamo. Kalanda kuli imwe. Mwe chalo na bemba. Pakutika sevanya na ikilapali imwe. Haline chipiu chikalamba. Pakuishibo kuti haline nshita ii nono fie.
Kabili liye chingwena cha mwene ukuti chapo selwe pesonde. Chala mete umwana kashi uafiele umwana mwaume. Lelo kumwana kashi kwa pelwa mapindo ya bili ya kapumpe mukalamba. Ukuti apupuke ae kumatololo ukuli ichiflo chakwe. Eko alishwe inshita imo ne inshita shimbi. Na hafu wanshita. Ukutaluka kuchinso cha chisoka. Ne chisoka chalukile mukanwa kachiko. Ame nshingo mumana kunuma ya mwanakashi. Kuku mulenga asendwe kumulonga. Leloi chalo chafu ileko umwanakashi. Cha samwine akanwa kachiko no kumino mumana uyo ichingwena. Chalukile mukanwa kachiko. Kabili chingwena chaline chipiu pamwanakashi. No kuya kukulwa naba sheleko kubufyashi wa mwanakashi. Aba waka amafunde ya kwalesa. nokukwato vunte wakwa Yesu.